Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ผมจะมีกิจกรรม2อย่างทำติดต่อกันมาน่าจะเกือบ2ปีแล้วนะครับก็คือ1คือการอัปเดต Personal OKR นะครับแล้วก็2คือการตอบคำถามนะครับก็เช่นเคยเอาเป็นว่าย้ำเตือนกันสัปดาห์ละครั้งละกันนะครับเหตุผลที่ผมมาอัปเดต Personal OKR ก็เพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านลองทำในซิสเต็มนี้ดูนะครับผมทำแล้วมันเวิร์คแล้วมันก็ประสบความสำเร็จหลายๆเรื่องนะครับ Personal OKR คืออะไรสำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามนพดลสตอรี่นะครับ OKR มาจากคำว่า Objective and Key Result มันคือการตั้งเป้าหมายนั่นเองนะครับในรายละเอียดท่านอาจจะย้อนไปฟังในเอพิโซดเก่าๆก็ได้จะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่ว่า Personal มันคือส่วนตัวมันไม่ได้เป็นเรื่องงานอย่างเดียวนะครับเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรต่างๆนานามันคล้ายๆ New Year Resolution นะครับก็คือการตั้งเป้าหมายของปีแต่สิ่งที่ทำให้การตั้งเป้าหมายของปีของหลายๆท่านไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าท่านตั้งแล้วท่านลืมไงครับท่านตั้งแล้วท่านไม่ได้อัปเดตแต่ OKR เนี่ยตามซิสเต็มที่ผมทำให้ท่านดูในทุกสัปดาห์ก็คือผมจะตั้งรายปีเสร็จผมจะย่อยเป็นรายไตรมาสเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมาอัปเดตในไตรมาสที่1แล้วผมจะอัปเดตสัปดาห์ละครั้งโดยประมาณนะครับก็ไม่โดยประมาณอ่ะสัปดาห์ละครั้งเลยครับวันอาทิตย์เนี่ยผ่านนพดลสตอรี่ซึ่งเป็นสื่อที่จะแชร์ออกไปในวงกว้างนะครับมันเริ่มต้นกันเลยนะครับ Objective ข้อแรกก็คือมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ Key Result 1.1 ผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% ในทุกรายการที่ตรวจอันนี้ผมได้ตรวจไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่6นะของปีนี้นะครับเพราะนั้นจึงไม่มีอะไรอัปเดตแล้วล่ะอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จละเพราะว่าผลตรวจออกมาดีหมดเลยนะครับคุณหมอบอกว่าทุกอย่างกลับมาสู่ระดับปกติซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับก็ 100% นะครับวิ่งนะครับ Key Result 1.2 วิ่งให้ได้300กิโลเมตรในควอเตอร์ที่1เนี่ยผมวิ่งไปได้แล้ว 148.2 ก็ on track นะครับ on track เพราะว่าจะตีว่าวันนี้มันเป็นวันที่15-16เนี่ยก็คือครึ่งเดือนเนี่ยก็คงน่าจะอยู่ประมาณเดือนครึ่งผ่านมาโทษทีนะมกราแล้วก็กุมภาครึ่งเดือนเนี่ยก็ประมาณ150ก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็ on track นะฮะKey Result 1.3 ผมอยากมีน้ำหนักตัวในควอเตอร์นี้ให้ได้สัก76กิโลกรัมอันนี้ยังเกินอยู่นะครับอยู่ที่ 78.2 นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ต้องพยายามลดลงผมเลิกทำ IF ไปตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะครับก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ระยะหลังก็ไม่ได้ทานข้าวเย็นนะพยายามจะลดนะแต่ก็มีบางครั้งบางวันที่เข้าไปทานกับครอบครัวก็อาจจะหลุดไปบ้างนะobjective ที่2นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับ Key Result 2.1 ผมอยากไปสัมภาษณ์ผู้บริหารในองค์กรที่ใช้ OKR ให้ได้40แห่งในไตรมาสนี้เพราะว่าผมทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่นะก็ตอนนี้ได้มาแล้ว20แห่งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปทุกสัปดาห์เลยถ้าท่านใดฟังนพดลสตอรี่แล้วใช้ OKR อยู่ไม่ว่าจะใช้ทั้งองค์กรหรือใช้เฉพาะในหน่วยงานของตัวเองบางส่วนขององค์กรไม่ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับแล้วท่านพอจะมีเวลาและยินดีให้ผมเข้าไปสัมภาษณ์ได้รบกวนช่วยอินบ็อกซ์มาบอกที่นพดลสตอรี่สักนิดหนึ่งนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยฮะแต่ตอนนี้หลายท่านที่อินบ็อกซ์มาผมรอทีมวิจัยผมก็พูดหลายสัปดาห์แล้วนะครับกำลังจัดทีมวิจัยอยู่นะครับถ้าได้ครบถ้วนยังไงจะรีบติดต่อไปนะครับKey Result 2.2 ที่พิมพ์ผลงาน1 paper นะครับผมได้รับคอมเมนต์กลับมาเมื่อสัก3สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าให้แก้นะครับวันนี้ก็นั่งแก้ paper อยู่ผมคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะแก้ได้อย่างน้อยๆ 70-80% แหละถ้าดีกว่านั้นก็คือแก้ได้จนจบแล้วส่งกลับไปได้เลยนะครับก็เป็นความคาดหวังผมนะฮะKey Result 2.3 ตีพิมพ์หนังสือ1เล่มผมส่งต้นฉบับไปแล้วแล้วจริงๆเสร็จเขียนเสร็จไปแล้วอีกเล่มนึงด้วยนะครับแต่ว่ารอให้ต้นฉบับที่เล่มก่อนหน้านี้ให้มันออกมาก่อนดีกว่าไม่อยากจะออกพร้อมๆกันนะก็อีกไม่นานน่าจะมีข่าวนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากกว่านั้นนะครับก็ on track ซะส่วนใหญ่นะครับเรื่องตีพิมพ์ผลงานนี่ก็จะมีลุ้นนิดนึงนะครับว่าไตรมาสนี้จะได้ตีพิมพ์หรือเปล่านะต้องรีบส่งแล้วล่ะนะฮะ objective ข้อสุดท้ายของผมนะครับคือเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับผมตั้งเป้า Key Result 3.1 ว่าผมอยากจะบริจาคเงินให้ได้ 30,000 บาทนะครับผมทำไปแล้ว 20,000 บาทนะก็อีกไม่นานนะครับวันอาทิตย์นี้ที่อาทิตย์หน้าสิครับนะก็ผ ผมจะจัด Book Coin Book Club อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นการปิดท้ายปลายสัปดาห์ด้วยการนำเงินที่ได้จากการจัด Book Club นะหักจากค่าใช้จ่ายก็จะไปบริจาค ก็น่าจะใกล้ๆ 30,000 นี่แหละคีรีเซล 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษในไตรมาสนี้อยากให้ได้13เล่มตอนนี้ก็6เล่มนะครับก็ on track นะประมาณครึ่งหนึ่งละเพราะว่ามันก็ครึ่งไตรมาสแล้วนะครับส่วนคีรีเซล 3.3 อันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังพอดคาสต์ผมด้วยและกรุณาช่วยแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมกะว่าผมอยากได้คนติดตามฟังพอดคาสต์สัก 30,000 คนปรากฏว่ามันได้เกินแล้วนะครับนะเวลานี้มีคน Subscribe นับจำนวนคน Subscribe นะครับ 32,227 คนแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่หลายท่านก็ให้ฟีดแบคกลับมาว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ท่านได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเรื่องราวอื่นๆอีกหลายๆเรื่องนะครับก็อันนั้นก็เป็นพาร์ทแรกที่วันนี้เราจะพูดถึงกันนะครับก็สนับสนุนแล้วอยากให้ทุกท่านลองทดลองดูนะครับอัปเดตตัว Personal OKR ของท่านดูนะครับแล้วหรือจะเป็นซิสเต็มอื่นก็ได้นะท่านตั้งเป้าตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากให้ท่านอัปเดตแล้วก็ติดตามแทร็กมันจะได้หรือไม่ได้ท่านสังเกตผมเมื่อกี้นะครับว่าบางอันผมก็ทำไม่ได้เนาะบางอันอย่างน้ำหนักตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถึงกับ 100% อย่างที่ผมอยากได้แต่ว่าสุดท้ายเนาะมันก็มีหลายตัวที่มันทำได้ผมเชื่อว่าถ้าผมไม่อัปเดตแบบนี้ผมอัปเดตผ่าน My OKR Diary นะครับก็หรือท่านจะอัปเดตผ่านอะไรก็ได้นะครับจดไว้ในเศษกระดาษในสมุดในไดอารี่ของท่านส่วนตัวก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็หวังว่าท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วกันนะคราวนี้มาส่วนของการตอบคำถามนะครับท่านแรกเนี่ยก็เขียนมาในวันวาเลนไทน์นะบอกว่าสุขสันต์วันแห่งความรักนะครับมีคำถามรบกวนอาจารย์นิดนึงนะฮะบอกว่าอยากจะเริ่มเขียนหนังสือนะครับไม่เคยเขียนเลยเขียนแต่ในเพจนะครับกะว่าจะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆทีละบทปีนึงน่าจะเสร็จเล่มนึงนะครับอันนี้เนี่ยผมสามารถเขียนใน Word หรือในGoogle Doc ได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจเรื่องจัดรูปเล่มมากแล้วพอเสร็จค่อยเอาไปปรับแต่งรูปเล่มอีกทีหนึ่งนะครับผมเดาว่าน่าจะมีคนจัดรับจัดรูปเล่มหรือถ้าไม่มีผมค่อยเรียนรู้วิธีจัดเองถูกต้องอย่างที่ท่านพูดเลยครับคือตอนแรกเขียนไปครับท่านจะเขียนใน Word ใน Google Doc ก็ได้นะครับแต่จริงๆผมแนะนำให้ท่านเขียนในเพจเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาท่านเขียนในเพจเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้ไปด้วยคือเขียนในเพจแล้วก็ก๊อปใส่ Word ไว้ก็ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยบางบทความที่เราคิดว่าเราเจ๋งมากอ่ะเอางี้ละกันนะพอเราแปะลงไปในเพจปุ๊บเงียบกริบเลยบางทีมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเนาะหรือบางบทความเราไม่คิดว่ามันจะเจ๋งอะไรเลยโอ้โหแบบแชร์กันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยผมกำลังบอกว่าเราจะได้เรียนรู้จากฟีดแบคของคนอ่านด้วยแล้วถามว่าคนตามเพจเราคือใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของหนังสือเราแน่นอนครับจริงมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำผ่านเพจจะดีกว่าการเขียนอยู่ในWordของตัวเองส่วนตัวแล้วเงียบๆอ่านอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยผมแนะนำทำแบบเพจซึ่งท่านก็บอกเคยเขียนแต่ในเพจอยู่แล้วนะแต่เขียนรูปแบบเหมือนที่ท่านจะเขียนในหนังสือนั่นแหละบทความเนี่ยอาจจะมากล่าวให้มันเป็นหนังสือนิดนึงสำหรับเรื่องจัดรูปเล่มไม่ต้องเป็นห่วงฮะคือถ้าท่านจะทำเองได้ก็ทำเองผมก็เห็นหลายคนที่เป็นนักเขียนที่จัดรูปเล่มเองเก่งสวยงามก็มีนะแต่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องจัดรูปเล่มก็มีคนทำให้แน่นอนตรงนี้ถ้าท่านสนใจจะมาอินบ็อกซ์ถามว่าติดต่อใครยังไงผมยินดีแนะนำนะครับหรือผมเคยเขียนหนังสือเรื่องนี้เลยนะสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสืออ่ะคือการเขียนผ่านเพจแล้วก็ออกมาเป็นรูปเล่มออกมาพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์ขายผ่านร้านหนังสือทำยังไงตั้งแต่0จนถึง100อ่ะผ่านประสบการณ์ส่วนตัวเพราะหนังสือทุกเล่มที่ผมทำนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำเองหมดเลยนะครับทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะได้รายละเอียดลองไปดูหนังสือน่าจะมีที่ C1 นะถือโอกาสขายหนังสือซะเลยนะครับก็ลองไปดูได้นะผมมีอีกเรื่องนึงนะครับจริงๆอันนี้ผมเขียนโน้ตไว้ว่าอยากจะมาขอบคุณแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือหนังสือความสุขปัจจุบันสุทธิก่อนอ่ะอันแรกสุดก็คือมีคนสั่งมาจำนวนเยอะมากนะครับต้องขอบพระคุณนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าท่านฟังอยู่เนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้รับสั่งผ่านเพจแล้วนะครับตอนแรกก็มีการให้เปิดให้สั่งผ่านเพจแต่ว่ามันก็จะต้องมีกำหนดนะเพราะผมก็จะมีก๊อปปี้จำนวนจำกัดแล้วผมก็เซ็นหนังสือไปให้กับทุกท่านแล้วที่สั่งผ่านเพจนะครับตอนนี้ไม่มีคิดว่าน่าจะหมดก๊อปปี้แล้วด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดท่านยังอยากจะได้หนังสือผ่านเพจที่มีลายเซ็นลองอินบ็อกซ์มาอีกทีก็แล้วกันครับเดี๋ยวให้แอดมินผมเช็ค แต่กำลังจะบอกว่ามีอยู่ที่ C1 ครับนะเพราะนั้นเนี่ยร้านในอินร้าน C1 หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิท่านสามารถที่จะไปติดตามได้นะครับขอบคุณอันที่2คือขอบคุณผู้อ่านทุกท่านนะครับที่ท่านกูนาได้ช่วยเขียนคือพอคนสั่งซื้อไปแล้วก็อ่านแล้วก็มารีวิวนะครับทุกครั้งที่ผมเห็นถ้าผ่านหูผ่านตาผมนะถ้าไม่ผ่านก็ต้องขอขอบคุณผ่านพอดคาสต์นี่แหละนะท่านเขียนรีวิวเขียนอะไรผมก็จะไปแชร์ในเพจก็ดีใจทุกครั้งที่หนังสือที่อ่านหนังสือที่เขียนมันเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณรายการ Mission to the Moon นะครับไม่มีโอกาสได้พูดถึงเพราะว่าอัดไว้ล่วงหน้าจริงๆผมได้ฟังมาตลอดนะครับในการวันพุธนะครับที่เมนบุ๊ครีวิวนะครับคุณรวิศหันอุตสาหะก็กูนาเอาหนังสือความสุขปัจจุบันสุทธิมารีวิวก็คงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนติดตามและคนสนใจหนังสือเล่มนี้เยอะพอสมควรนะครับขอบคุณสแกนมีซีสกอร์นะครับใครมีหนังสือนะอันนี้เป็นจะสำคัญเลยนะครับในหน้าสุดท้ายหน้าปกหลังนะครับมันจะมี QR code นะครับว่าติดอยากพูดคุยกับนักเขียนเนี่ยมันท่านสแกน QR code ไปได้เลยนะครับพอท่านสแกนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคำถามสั้นๆคล้ายๆเซอร์เวย์แล้วก็จะมีช่องให้ท่านเขียนถึงว่าท่านอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหนังสือสแกนมี C-score เนี่ยได้กรุณาทำเรื่องนี้ให้นะครับต้องขอบคุณผ่านพอดคาสต์นี้ไว้ด้วยนะครับแล้วผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับนี่เป็นครั้งแรกเป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมได้รับฟีดแบคมาจากผู้อ่านโดยตรงนะครับแล้วใช้ง่ายมากนะครับผมก็ล็อกอินเข้าไปดูอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามีใครส่งข้อความอะไรมาบ้างคนอ่านอยู่จังหวัดไหนเยอะคนอ่านเนี่ยเขาอ่านแล้วชอบรูปแบบไหนมากที่สุดทำไมเขาถึงซื้ออ่านเขาซื้อผ่านช่องทางไหนอะไรประมาณนี้ผมว่าถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยอัดประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับท่านอยากจะได้อะไรแบบนี้ติดกับโปรดักท่านเช่นท่านจะขายอะไรก็ตามนะแล้วท่านอยากจะมี QR code แล้วจะได้รับฟีดแบคจากลูกค้าที่เขาซื้อของจากท่านเนี่ยติดต่อไปที่สแกนมี C-score สะกดนะครับ S-C-A-N แล้วก็เว้นแล้วก็ M-E แล้วก็เว้นแล้วก็ S-E-E แล้วก็เว้นแล้วก็ S-C-O-R-E เสิร์ชใน Google น่าจะเจอนะครับสแกนมี C-score นะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าผมใช้ซิสเต็มแล้วก็ประทับใจนะครับถัดไปนะครับเป็นงานประชาสัมพันธ์อันนึงที่ขออนุญาตแชร์ผ่านพอดคาสต์ด้วยแล้วผมก็จะนำไปแชร์ในเพจด้วยนะครับคืองานชื่อ Reimagine Thailand's Education 2030นะครับจัดวันเสาร์ที่14มีนาคม2563นะครับเวลา 8:00 น. ถึง 6:00 น.ที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันผมจะโพสต์รายละเอียดของงานนี้ไว้ในเพจนพดลสตอรี่นะครับแล้วก็ท่านเข้าไปดูในเพจนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่างานนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ education นะจะเป็นสตาร์ทอัพ edtech หรือ movement ทางด้าน education ต่างๆน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนะส่วนตัวผมดันติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในเวลานั้นเลยเสียดายมากที่ไม่ได้ไปนะครับแต่ท่านติดตามในเพจได้นะครับถ้าท่านสนใจนะสำหรับหลาย inbox มาที่กรุณาให้เกียรติเชิญสอนเรื่อง OKR มาตลอดต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติเชิญมาแต่เนื่องจากผมก็พูดเกือบทุกสัปดาห์เลยนะครับว่าผมอาจจะมีภารกิจเยอะมากๆแล้วไม่สามารถที่จะรับไปบรรยายให้กับองค์กรภายนอกได้นะครับก็คงต้องขออนุญาตปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเรียกบอกว่ามีหลายท่านบอกถ้างั้นอาจารย์เปิดเป็น Public Trainingสอนแบบทีเดียวแล้วก็จะเราจะสองคนเข้าไปเรียนได้ไหมก็อีกไม่นานแล้วกันนะครับขออนุญาตเดี๋ยวประกาศอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าจะมีดีมานด์เยอะมากแล้วผมสามารถจะจัดได้เดี๋ยวจะจัดละกันนะครับท่านจะได้มันจะได้ทั่วถึงทีเดียวผมคงไปได้ทุกองค์กรไม่ไหวนะครับถัดไปนะครับท่านถามมาเรื่องบอกว่ากำลังทำงานวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการนะครับแล้วเห็นผมพูดถึงเรื่องการวัดผลบ่อยๆนะครับผมแนะนำหนังสือหรือการวัดผลโครงการได้บ้างไหมนะครับพอเป็นไอเดียในการทำงานวิจัยส่วนตัวผมไม่ได้ทำวิจัยเรื่องโครงการโดยตรงผมทำเรื่องการวัดผลองค์กรมากกว่าแต่จริงๆโครงการมันอาจจะเป็นมุมหนึ่งขององค์กรก็ได้นะครับหนังสือที่เป็นตำราที่ผมเขียนเนี่ยชื่อการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร ที่แนะนำตำราเพราะเห็นท่านทำงานวิจัยนะมันนั้นมันน่าจะเป็นตำราน่าจะดูเป็นวิชาการมากกว่าการแนะนำหนังสือทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นเรื่องโปรเจกต์แมเนจเมนต์โปรเจกต์อีวัลูเอชันโดยตรงเนี่ยในหลายเล่มของ Amazon มีผมเห็นแต่ว่าไม่กล้าแนะนำเพราะว่ายังไม่ได้อ่านทั้งเล่มแต่มีนะครับศาสตร์นี้โดยตรงนะฮะส่วนใหญ่การวัดผลโครงการนี้ไม่พ้น3เรื่องนะครับคือเรื่องเวลาเรื่องต้นทุนแล้วก็เรื่องสโคปเรื่องของขอบเขตงานนะครับถัดไปนะครับยังมีคำสั่งซื้อ OKR Daily ผมว่าไม่น่าเหลือแล้วหรือไม่ก็น้อยมากนะครับเอาเป็นว่าส่งอินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับอินบ็อกซ์มาแล้วกันผมก็จะส่งต่อไปให้นะครับผมยังไม่ได้ติดตามกับทางแอดมินนะครับว่าเหลือผมว่าน้อยมากอ่ะเขาก็บอกว่าน้อยมากนะครับก็ลองส่งมาถ้ามันยังพอมีก็จะส่งต่อไปให้ถ้าไม่มีก็คงไม่มีแล้วนะครับก็ถ้าลองเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็แล้วกันนะครับท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อยากได้คำแนะนำครับเราสามารถบริจาคหนังสือได้ที่ไหนบ้างครับจริงๆมันมีหลากหลายแห่งมากเลยนะผมเคยโพสต์ไว้นะครับจริงๆเอางี้ฮะคือผมว่าห้องสมุดน่าจะมีนะครับวันก่อนไป Starbucks ก็เห็นมีรับบริจาคหนังสือนะครับแต่ส่วนตัวผมเคยเล่าให้ฟังแล้วมั้งครับว่าผมได้เอาหนังสือที่ผมอ่านเกือบทุกเล่มเลยนะครับยกเว้นหนังสือคนที่เขาเซ็นมาให้มีชื่อผมมีอะไรนะผมเก็บนะฮะแต่หนังสือที่ซื้อมาอ่านเนี่ยเกือบทุกเล่มเลยเนี่ยผมอ่านเสร็จผมจะจัดโครงการประมูลหนังสือแล้วก็อยู่ในเพจ Performance Measurement นะครับเพราะว่าทำเพจนั้นมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วหลายปีแล้วนะครับแล้วประมูลเกือบทุกสัปดาห์นะก็เอาเงินที่ได้จากประมูลทั้งหมดไม่ได้หักอะไรเลยเนี่ยเอาไปบริจาคนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ประมูลหนังสือผมไปเขาต้องอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นแน่ๆถ้าไปบริจาคไม่รู้ว่าใครจะอ่านหรือเปล่าไงแต่คนประมูลเนี่ยอยากอ่านแน่นอนแล้วเงินที่ได้จากประมูลเข้าไปช่วยเหลือคนได้อีกทอดหนึ่งนะครับผมทำแบบนี้นะครับท่านจะใช้ซิสเต็มผมก็ได้นะครับนะท่านแต่ท่านสามารถทำเองได้เลยนะท่านไม่ต้องส่งหนังสือมาให้ผมนะครับเพราะว่าไม่มีที่รับหนังสือนะครับแค่หนังสือตัวเองก็ประมูลกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะท่านนี้บอกว่าขอแนะให้ผมแนะนำวิธีสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายทุกวันได้ไหมครับนะครับท่านบอกท่านมีเป้าหมายอยากที่จริงท่านก็สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่อ้วนนะครับแต่ท่านบอกว่าพอแข็งแรงไม่อ้วนทุกอย่างดีหมดก็เลยไม่อยากออกกำลังกายนะคืออยากมีหุ่นดีมีซิกแพคเอางี้ตัวเองยังไม่กล้าไปแนะนำใครเพราะว่าซิกแพคก็ไม่มีหุ่นก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ผมบอกว่าผมตอบท่านไปนะจริงท่านหุ่นดีกว่าผมเยอะนะผมว่านะแข็งแรงดีแล้วครับแต่การออกกำลังกายก็ยังคงต้องสำคัญเพราะเราคงไม่ได้แค่อยากออกเพื่อหุ่นดีเราอยากออกเพื่อเราแข็งแรงผมไม่รู้นะนี่พูดในมุมของคนที่อายุเกือบ50อ่ะให้ท่านลงตารางไว้คืออะไรที่เราเริ่มมีคอมมิตเมนต์เนี่ยเราจะเบี้ยวยากถ้าเราจะใช้ motivation ล้วนๆเราจะเบี้ยวง่ายเพราะนั้นเนี่ยลงตารางไว้เหมือนเวลาท่านนัดเพื่อนอ่ะท่านลงตารางไว้แล้วท่านจะไม่ค่อยเบี้ยวเอาแบบนี้แล้วกันนะครับหรือจริงๆผมตอบท่านแบบนี้คือนัดเพื่อนเลยถ้าท่านสามารถนัดได้นะเช่นเฮ้ยเย็นนี้เจอกันที่สวนลุม 5:00 นอย่างเงี้ยคอมมิตเมนต์แบบเนี้ยท่านจะเบี้ยวลำบากถึงแม้ว่าตอน 4:00 ท่านรู้สึกว่าอยากดูซีรีส์อะไรเงี้ยคือมันแบบมันไม่ได้ไงนัดเพื่อนไว้ไงคือแบบไม่ไปก็น่าเกลียดเลยอะไรเงี้ยสร้างคอมมิตเมนต์แบบนี้เยอะๆแล้วมันจะเริ่มไปได้แล้วพอไปมันเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะเป็นนิสัยครับเดี๋ยวมันจะไม่ต้องฝืนอะไรมากแต่ทุกคนจะมีแบดเดย์ผมก็จะมีแบบบางวันที่มันไม่ไหวผมก็ไม่ใช่คนที่จะมาออกกำลังกายได้ทุกวันนะแต่ผมจะทำให้บ่อยที่สุดอีกส่วนนึงที่ผมทำได้คือ OKR เมื่อกี้จำได้ไหมครับที่มันมีเรื่องวิ่งนะOKR เนี่ยแหละเป็นตัวกระตุ้นผมรู้สึกว่าผมไปแล้วผมได้แต้มอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะต้องออกไปวิ่งอีกอัดวันนี้อัดพอดคาสต์ช่วงเย็นก่อนที่จะวิ่งนะผมก็เลยมี motivation อีกเดี๋ยวได้ออกไปวิ่งอีกนะหรืออีกนิดนึงแถมว่าพยายามทำแล้วให้โยงกับสิ่งที่เราชอบอ่ะอย่างเช่นผมเนี่ย motivation อันนึงที่ทำให้ผมออกไปวิ่งนอกจากจะร่างกายแข็งแรงน้ำหนักลดอะไรแบบ OKR อะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยนะผมอยากฟังพอดคาสต์ครับผมจึงไม่ฟังพอดคาสต์แบบนั่งฟังเฉยๆอ่ะผมจะบอกตัวเองว่าผมจะฟังพอดคาสต์เมื่อผมวิ่งเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีหลายรายการเลยที่ผมเห็นแล้วผมอยากฟังแต่แบบอึดไว้ไม่ยอมฟังนะฮะเพราะจะไปฟังตอนวิ่งเนี่ยตอนนี้แบบมีกำลังใจอยากวิ่งเลยเพราะว่าอยากฟังอารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับลองทดลองดูนะอะไรที่ท่านใช้แล้วเวิร์กก็ลองไปใช้ดูนะฮะท่านนี้เขียนมาบอกว่าได้ฟังพอดคาสต์เอพิโซด565 MBA เปลี่ยนชีวิตแล้วรู้สึกสนใจการเปลี่ยนสายจากวิศวกรมาเป็นบริหารมากๆเลยครับ จริงๆท่านมีเขาเรียกว่าโปรไฟล์คล้ายผมมากนะท่านบอกท่านจบโทวิศวะเคมีทำงานด้านแผนธุรกิจให้บริษัทน้ำมันอีกต่างหากนะคือผมว่าหลายคนคงเป็นคล้ายๆกันนะครับวิศวกรทำงานทางด้านวิศวะแล้วก็อาจจะสนใจเรื่อง MBA ผมบอกแบบนี้คืออย่างแรกเลยเนาะคือท่านลองศึกษาดูหลักสูตรดูวิชาลองคุยกับคนที่เคยเรียนผมอาจจะเป็นหนึ่งในคนนั้นนะแต่ผมเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วอะนะครับเพราะนั้นลองคุยกับเพื่อนๆที่เคยเรียนนะปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรนะครับสำคัญที่สุดคือเป้าหมายชีวิตท่านคืออะไรอันนี้ผมคิดว่าท่านอาจจะต้องตอบตัวเองให้ชัดๆก่อนนะฮะแล้วถ้ามันใช่เรียนนะผมว่าเรียน MBA ถ้าเป็นในถ้าดูจากท่าทางท่านผมไม่แน่ใจว่าท่านจะสนใจต่างประเทศหรือในประเทศนะครับแต่ถ้าในประเทศเนี่ยท่านก็ยังไม่ถึงกับจะต้องสละแบบลางานมาเรียนนะครับหรือลาออกมาเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าง MBA ที่ธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับท่านเรียนตอนเย็นได้แล้วเรียนวันเสาร์อาทิตย์ได้เพราะนั้นอย่างมากสุดเรียนแล้วไม่ใช่ก็มันก็จะเสียเวลาแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะผมก็อยากให้ท่านมั่นใจก่อนว่ามันใช่ตัวท่านจริงๆนะครับซึ่งท่านคงต้องคุยเยอะๆกับคนรุ่นเดียวกับท่านเพราะว่าคุยกับผมก็ได้ผมสำหรับผมก็มีไบแอสอะเพราะผมเปลี่ยนชีวิตจากวิศวกรมาเป็นอาจารย์ผ่าน MBA ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละเพราะนั้นผมก็จะชอบอยู่แล้วนะครับแต่ลองถามท่านอื่นๆดูด้วยเป็นอีกทางนึงนะท่านนี้ได้แนะนำแอปอันนึงนะครับต้องขอสารภาพว่าท่านแนะนำไมค์ผมกดดูแล้วผมยังไม่ได้ศึกษานะครับบอกว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยเห็นมีพอดแคสเตอร์ไทยหลายคนกำลังใช้อยู่นะครับก็เอาเป็นว่าผมประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับยังไม่ได้ใช้ส่วนตัวยังไม่ได้ใช้นะครับแอปชื่อ Hubhopper HUBHOPPER ลองเสิร์ชใน Google Play ดูนะครับนะอาจจะเจอนะครับไม่ใช่อาจจะเจอควรเจอนะครับท่านอุตส่าห์ส่งลิงก์มาให้ผมเลยแหละนะถัดไปนะครับท่านบอกว่าอยากจะเขียนขอบคุณอาจารย์นะครับการได้ฟังพอดคาสต์ของอาจารย์ทำให้ผมเขียนหนังสือได้สำเร็จขอบคุณมากๆนะครับลืมถามไปนะครับหนังสือท่านชื่ออะไรนะครับจะได้คุณเอามีโอกาสได้อ่านด้วยดีใจนะครับว่าพอดคาสต์ผมเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้ท่านได้เริ่มต้นทำอะไรหลายๆอย่างหนังสือก็เป็นหนึ่งในนั้นหลายคนก็บอกว่าได้ทำพอดคาสต์ตามที่ผมทำมา 50-60 ตอนแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมดีใจเพราะว่าไม่ว่าจะเขียนหนังสือไม่ว่าจะทำพอดคาสต์ผมเชื่อว่าท่านได้มีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการให้สิ่งดีๆกับสังคมแน่นอนนะครับทำให้สังคมเราดีขึ้นแน่ๆพอดคาสต์หนังสือหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันช่วยแน่ๆนะครับเราคงไม่เขียนพอดคาสต์ที่ทำร้ายคนอื่นหรือว่าผมก็ไม่เคยเห็นหนังสือที่จะทำร้ายใครนะขอบคุณอีกอันนึงนะครับทางลงทุนแมนได้กรุณาส่งหนังสือเศรษฐกิจโลก 1,000 ปีเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจอนาคตเป็นหนังสือสรุปประวัติเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ค.ศ.1100ถึง2019มาให้ขอบคุณอย่างมากนะครับขอเวลาหาแล้วถ้ามีโอกาสจะมารีวิวนะครับก็เป็นอีกเพจนึงที่ผมติดตามนะเพจลงทุนแมนนี่พูดอยู่ประจำเลยนะครับว่านับถือจริงๆนะมีข้อมูลมีอะไรเยอะหนังสือ12เล่มของลงทุนแมนที่ออกมาผมซื้ออ่านเองทุกเล่มนะครับนะ12เล่มท่านนี้บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หนูรบกวนถามว่าอาจารย์เคยพูดพอดคาสต์ว่ามีเว็บที่อาจารย์โหลดรูปมาใช้แล้วไม่ติดลิขสิทธิ์เว็บไหนอ่ะ2อันนี้นะครับ Pexels PEXELS นะครับกับ Pixabay นะครับ PIXABAY นะครับถ้าลองดูนะครับหรือจะเป็นอันอื่นก็ได้อันเนี้ยเขาไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะครับท่านนี้บอกว่าท่านอ่านหนังสือ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิที่เมื่อกี้พูดถึงนะฮะบอกว่าอยากทราบว่าอาจารย์เรียนคอร์สการเขียนที่ไหนแล้วครับอยากเขียนภาษาได้สวยๆแบบอาจารย์บ้างโอ้โหขอบคุณนะครับตอนแรกขอบคุณก่อนว่าไม่รู้ตัวว่าเขียนได้สวยนะครับจริงๆคอร์สตอนนั้นต้องบอกว่าผมเรียนมันเกือบทุกคอร์สที่เปิดเลยแหละแต่ขออนุญาตพูดถึงคอร์สที่ผมอาจจะเป็นคอร์สแรกแล้วเป็นคอร์สที่เปลี่ยนชีวิตอีกคอร์สนึงคือผมได้เรียนกับคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเริศผมเรียนคอร์สนั้นเป็นคอร์สแรกที่คุณบอยเปิดหลังจากนั้นคุณบอยก็เปิดเป็น20คอร์สเนี่ยคอร์สนั้นเนี่ยเป็นคอร์สที่ผมเรียนพร้อมกับคุณแทบระวิททำให้ผมรู้จักคุณระวิทเนี่ยแหละครับผมเรียนกับคุณเซ่คุณพลอยเซ่ที่มาทำหนังสือให้ผมทุกเล่มที่ผมทำนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนเช่นเดียวกันคุณปิ๊กทัศภาสที่หลายคนก็คงได้ฟังจากพอดคาสต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนแล้วก็เจ้าของสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยเนี่ยก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับคุณกล้าสมุทรวานิชก็เป็นพอดคาสเตอร์เป็นนักเขียนชื่อดังระดับที่แบบเข้าชิงรางวัลซีไลท์นะครับ คุณบีคุณโอ้เยอะครับนะถ้าพูดคงไล่กันไม่จบอ่ะคุณเจดคุณอะไรเต็มไปหมดเลยฮะต้องบอกว่าแต่เผอิญคอร์สนั้นน่ะผมเข้าใจว่าคุณบอยไม่เปิดแล้วแต่อยากเรียนผมว่าสกิลเลนมีอันเนี้ยผมแนะนำกันแล้วกันนะครับก็ลองเข้าไปดูนะนอกนั้นผมก็เรียกว่าผมเรียนมาหมดทุกคอร์สเลยอ่ะใครเปิดคอร์สไหนผมก็เรียนคือผมสนใจการเขียนมากครับนะสวัสดีค่ะนะครับอันนี้ท่านเขียนมาจากบล็อกดิตนะครับได้แนะนำว่าทางบล็อกดิตเนี่ยมันมีฟีเจอร์ให้เราโหลดพอดคาสต์ได้ผมก็จัดการเรียบร้อยนะครับขอบคุณทางบล็อกดิตมาด้วยนะผมมีงานเขียนผ่านบล็อกดิตด้วยท่านเข้าไปติดตามบล็อกดิตสะกดนะครับ blockdit.com เป็นแอปจะผ่านมือถือก็ได้มันคล้ายๆ Facebook อ่ะแต่เป็นของคนไทยแน่แล้วมันมีฟีเจอร์พอดคาสต์ถ้าใครอยากจะไปฟังผ่านบล็อกดิตก็เรียนเชิญได้นะครับหรือใครฟังอยู่แล้วก็กดดูได้นพดลสตอรี่ชื่อเหมือนกันเลยนะครับท่านนี้ฟังพอดคาสต์วันหนึ่งนะท่านบอกขอบคุณสำหรับพอดคาสต์วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันไหนนะได้ฟังสถานการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนทั้งอาชีพครอบครัวผมพอดีทำให้ได้ตกคิดตกผลึกอะไรหลายๆอย่างก็เช่นเดิมนะครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจนะครับที่พอดคาสต์ผมได้ช่วยเหลือท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นวันอาทิตย์อีกวันนึงที่ผ่านไปนะครับเราก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับเวลาไม่เคยหยุดรอใครมาตอนนี้เดือนครึ่งนะครับเรายังรู้สึกเหมือนเพิ่งฉลองปีใหม่มาไม่นานนี้นะครับใครมีเป้าหมายอะไรไว้ขอให้ท่านกลับไปดูถ้าลืมแล้วเขียนใหม่ก็ได้นะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ